πρώτο πρόγραμμα. Mr. Cab Driver.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί, που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά και όχι μόνο για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Έλενα Αρφάνη είναι στην.
Γιάννα Αρφάνη.
Γιάννα Αρφάνη, συγγνώμη, πάντα κάνω λάθος.
Για το καλό κάνουμε και ένα σαρδάμ. Μην μας ματιάσουν. Λοιπόν. Και στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Έχουμε μπει τυπικά στο φθινόπωρο, βέβαια ο καιρός είναι καλοκαιρινός, με ό,τι σημαίνει αυτό για το κλίμα, την οικονομία. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι,
θερμό, με φωτιές, θερμό καλοκαίρι.
Και δύσκολο και δύσκολο με φωτιές, σιγά σιγά γινόμαστε, θα γίνουμε Αίγυπτος κάποια στιγμή, αλλά η οικονομική συγκυρία είναι φθινοπορεινή, διότι έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, όπου κατά παράδοση η κυβέρνηση, μέσα από την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, παρουσιάζει τον οικονομικό της προγραμματισμό, και από ό,τι πληροφορούμεθα και από τις πληροφορίες που διαραίουν, φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί σε παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν στόχο περισσότερο οικονομικές παρεμβάσεις, που θα έχουν στόχο την κοινωνία και την ανακούφιση ορισμένων κατηγοριών πολιτών. Θα έχουμε ρυθμίσεις για τη στέγη, θα έχουμε προσλήψεις στον τομέα της υγείας και κάποια άλλα μέτρα για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Τα μέτρα για τη στέγη θα τα συζητήσουμε με βάση πληροφορίες που έχουμε στην πορεία στο δεύτερο μισό της εκπομπής, διότι αφορούν και την φορολογία των ενοικίων και την επιδότηση των ζευγαριών, των νέων ζευγαριών. Θα ανέβει, να το πούμε απλά, θα ανέβει το όριο ηλικίας για να είναι κάποιος επιλέξιμος, από ό,τι φαίνεται. Τα 39 θα πάει στα 50. Και θα έχουμε και μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το Airbnb, τα οποία και αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί είναι ένα θέμα. Έχουν κάνει παρεμβάσεις και οι ξενοδόχοι. Είναι ο μεγάλος αντίπαλος των ξενοδόχων, το Airbnb, και πιέζουν συστηματικά για περιορισμούς. Και τώρα με κάποιο τρόπο θα συνδυαστεί αυτό με την στεγαστική πολιτική. Θα το συζητήσουμε αναλυτικότερα.
Η κυβέρνηση επίσης φέρεται να εξετάζει την εισοδηματική ενίσχυση των ένστολων, καθώς επίσης φέρεται επίσης να δίνει κάποιο έκτακτο επίδομα φέτος τα Χριστούγεννα, τόσο σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, όσο και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να προαναγγείλει την νέα αύξηση στις συντάξεις κατά τουλάχιστον 2,5% του χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μία φόρμουλα η οποία καθορίζει την αύξηση. Οι αγρότες θα λάβουν την μόνιμη απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν να περιμένουν το τέλος του επιδιδεύματος, του τέλους επιδιδεύματος.
Την κατάργηση.
Την κατάργηση, είναι
το
σωστά.
Το τέλος του τέλους.
Το τέλος του τέλους. Επίσης θα υπάρξει, λέει, μια αναφορά σε ένα πλήρη ανασχεδιασμό των προνοιακών επιδομάτων με αύξηση του επιδόματος τέκνων, στεγαστικού επιδόματος και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και κάποιας ευνοϊκής πρόνοιας για τους τρίτεκνους. Η κυβέρνηση επίσης φέρεται να έχει λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα, πιθανόν σε δύο δόσεις από το 2025. Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι από το 2025 αλλάζουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και το βασικό κριτήριο θα είναι πλέον η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών με στόχο την μείωση του δημοσίου χρέους. Στη δική μας περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει το φως για αύξηση των κρατικών δαπανών της τάξης του 3% του χρόνου σε σχέση με το 2024, κάπου δηλαδή 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά αν σκεφτούμε ότι κάπου 800 εκατομμύρια με ένα δις θα πάνε στις συντάξεις, δηλαδή για αυξήσεις συντάξεις και τις νέες συντάξεις που θα δοθούν, άλλο ένα δις, περίπου 800 εκατομμύρια με ένα δις για την πρώτη φρεγάτα Μπελαρά που θα παραλάβουμε, και το υπόλοιπο ένα δις είναι για όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή αυξήσεις, ένστολους, εργαζόμενους στο ΕΣΥ, επιδόματα κτλ. Ο καθένας μπορεί να κατανοήσει ότι τα περιθώρια είναι πολύ στενά με το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε τον πρώτο καλεσμένο μας από τον τραπεζικό χώρο. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Επιστροφή στην εκπομπή, καθαροί λογαριασμοί, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τανισκίδη, τον πρόεδρο της Optima Bank, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τανισκίδη.
Σας.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, μια και έρχεται η ΔΕΘ. Η κυβέρνηση αναφέρεται συχνά στο γεγονός ότι η ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία μειώνεται, βρίσκεται ήδη κάτω από το 10%, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Άλλοι όμως αντιτείνουν ότι η πραγματική αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ίσως δεν εκμεταλλευόμαστε τις μεγάλες εισρωές από το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι όπως θα έπρεπε. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Πώς θα πάμε, κύριε Τανισκίδη?
Η δικιά μου άποψη είναι σαφώς θετική. Νομίζω ότι σαν χώρα διάγουμε μία περίοδο ανάπτυξης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι παράξενο ότι όλοι αυτοί που λένε όλα αυτά ταυτόχρονα παραπονούνται ότι τα ενίκια αυξάνονται. Άρα σημαίνει ότι εδώ γύρω υπάρχουν αρκετά έσοδα που δημιουργούν μία πίεση στα ενίκια. Άρα γενικά σήμερα διάγουμε παχές αγελάδες, είτε κάποιος θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι.
Πάντως 2,3% 2,2% ανάπτυξη, 2,3 θα το λέγαμε.
2,3 ανάπτυξη όταν που είναι οι άλλοι. Άρα και να πω κάτι, να μην επανέλθουμε ξανά τις σκέψεις και στα νούμερα της δεκαετίας. Η δεκαετία είναι πίσω μας και εμείς προχωράμε μπροστά. Άρα εγώ είμαι θετικός, είμαι αισιόδοξος και σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεως. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, μέσα σε αυτά τα στοιχεία το 2,3 την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, υπάρχει και κάτι κακό.
Τώρα
βλέπω εδώ ότι οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 2,1.
Ναι, αλλά τώρα να τα πιάσουμε.
Αλλά να σας πω κάτι.
Επ' αυτού που λέτε, κύριε.
Οι εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 9,6.
Άρα
μήπως αυτό δεν πρέπει να μας σηκώσει κάποιο καμπανάκι?
Πριν φτάσουμε σε αυτό, είπατε πριν ότι διανύουμε περίοδο παχιών αγελάδων. Και είναι γεγονός ότι η ρυθμή ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία είναι υψηλότερη από αυτούς της Ευρωζώνης. Βέβαια, αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Έτσι, έχει βαλτώσει η γερμανική οικονομία και αυτό φάνηκε στις εξαγωγές μας το προηγούμενο διάστημα. Η Ευρώπη είναι ο κύριος εξαγωγικός μας προορισμός. Και πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε αυτή την δυσαναλογία, αυξάνονται οι εξαγωγές και πολύ πιο πολύ οι εισαγωγές. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω.
Ότι βλέπουμε, η Γερμανία πάντως ότι είναι συναχωμένη, ναι, είναι ζόρι.
Θα έρθουμε μετά σε αυτό, αν θέλετε, γιατί είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Έτσι, είναι μεγάλο θέμα και αφορά την Ευρώπη και την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό για τις παχές αγελάδες, ξέρετε, βλέπουμε όταν γίνονται έρευνες, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες, άλλοι λένε 30, άλλοι 40, άλλοι 60%. Αυτό πώς συνδέεται, εσείς πώς το εξηγείτε? Είναι δύο ταχύτητες στην ελληνική κοινωνία, διότι πράγματι τα νούμερα πάνε καλά. Μήπως δεν πάμε όλοι καλά? Μήπως κάποιοι πάνε καλά και κάποιοι μένουν πίσω? Γιατί αυτό
και στο σχολείο κάποιοι πίσω μένανε.
Εντάξει τώρα όμως, εδώ μιλάμε τώρα για την κοινωνία, έτσι. Δηλαδή το θεωρείτε κάτι που δεν συμβαίνει ή κάτι που είναι αποδεικτό?
Έχω ένα φόβο ότι η κοινωνία μας έχει γίνει άκρος πολιτικοποιημένη και δίνει απαντήσεις κατά το δοκούν και όχι σε σχέση με την πραγματικότητα. Γεγονός είναι ότι όταν βλέπω ότι έχουμε μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή στους 8 μήνες, αφίξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος 21,26 εκατομμύρια επιβάτες, αύξηση 13,9%, δεν χωρί αμφιβολία ότι αν θέλουμε να με ψημυρίσουμε θα πούμε καλά 13,9% δεν είναι και 20. Okay.
Όχι, αλλά, δεν λένε αυτό. Λένε
εγώ ξαναλέω, πρέπει να κοιτάμε θετικά τον χώρο που κινούμαστε, πρέπει να λέμε ότι σήμερα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο και ας δουλέψουμε, ας προσπαθήσουμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά.
Τώρα για τον τουρισμό που είπατε, έχουν βγει διάφορα στοιχεία,
ναι,
και τα στοιχεία της
τράπεζας. Βλέπω κι εγώ.
Της τράπεζας Ελλάδος, όχι, ναι. Να σας πω ότι έχει μειωθεί η κατακεφαλήν δαπάνη.
Ναι, αλήθεια ελάφρα. Είναι και...
Α, όχι, δεν λέω και, συζητάμε. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε τους τουρίστες υψηλού επίπεδου? Τι γίνεται, έχουμε πλήθος αλλά όχι ποιότητα, ή δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να μας ανησυχεί? Πώς το βλέπετε εσείς, γιατί εσείς έχετε και τη διασύνδεση με όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις ξενοδοχειακές και τις νοικιάσεις αυτοκινήτων και, εν πάση περιπτώσει, εστίαση. Τα μηνύματα που δέχεστε από εκεί, ποια είναι, συμβαδίζουν με αυτά τα ευρήματα?
Τα μηνύματα που δέχομαι είναι ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε ακριβώς ο προορισμός των πολύ υψηλών βαλαντίων, αλλά θα σας θυμίσω ότι και κάποια μέρη της χώρας μας που είναι τέτοια, παράδειγμα Μύκονος, έχουμε καταφέρει, νομίζω άθελά μας, να τα δυσφημίσουμε αρκετά πολύ.
Εμείς ή μήπως οι ενέργειες?
Εμείς, γιατί δεν μπορώ εγώ, δεν μπορώ να πάω στη Μαγιόρκα. Δεν διαμαρτύρομαι, όχι, κάντε το έτσι ώστε να πηγαίνω κι εγώ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά στη Μύκονο, εδώ, και στη Μύκονο δεν έχουμε... είναι αυτή η διαμαρτυρία, κύριε Τανισκίδη. Στη Μύκονο, απλώς από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί έχουν ξεφύγει, έχουν πάρα πολύ ψηλές τιμές. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο μέσος Έλληνας. Δεν μπορεί να πάει το jet set και... πλέον. Όχι.
Θέλουμε το jet set όμως. Ή θα θέλουμε το jet set, ή θα θέλουμε να πηγαίνουμε άλλα εισοδήματα. Να διαλέξουμε. Γιατί εσείς μου διαμαρτυρώσατε πριν από 3 λεπτά ότι δεν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε υψηλού επίπεδου τουρίστες.
Ναι, όχι διαμαρτυρία, διαπίστωση είναι.
Έτσι.
Και εσείς συμφωνήσατε.
Εγώ συμφώνησα, αλλά σας εξήγησα ότι απ' την άλλη, όπου αυτά τα υψηλά βαλάντια μαζεύονται, εμείς εκεί βρίσκουμε τρόπος να ρίχνουμε βολές.
Μάλιστα. Κύριε Τανισκίδη, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, τα επιτόκια. Μια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στις 12 Σεπτεμβρίου να μειώσει εκ νέου το βασικό της επιτόκιο. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν αρκετοί. Ήθελα να σας ρωτήσω, μια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μπει...
Πάντως θέλω να ξέρετε κάτι, γιατί είναι ωραίο να είμαστε καθαροί. Τα επιτόκια μειώθηκαν. Δηλαδή, σήμερα το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στο 3,75. Και μόνο με την αναμονή, με την προσμονή της μειώσεως της 12 Σεπτεμβρίου, όπως είπατε πολύ σωστά, του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήδη το Euribor έχει πέσει στο 3,47. Άρα, ήδη οι δανειολήπτες αρχίζουν και βλέπουν αυτή τη νέα μείωση.
Ναι, εγώ ήθελα...
Άρα είμαστε σε καλό δρόμο.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Οι ελληνικές τράπεζες, ως γνωστόν, κράτησαν τα επιτόκια καταθέσεων χαμηλά όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέβαζε τα δικά της. Τι θα κάνετε τώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατεβάζει τα δικά της επιτόκια? Θα τα κατεβάσετε τα επιτόκια καταθέσεων ακόμη περισσότερο? Και θα κάνετε με τα σταθερά επιτόκια στα νέα δάνεια? Θα τα μειώσετε αναλόγως?
Φαντάζομαι ότι οι τράπεζες οι οποίες έχουν περίπου αυτή τη στιγμή γύρω στα 190 δις καταθέσεις και περίπου 118 δις δάνεια, άρα έχουν πληθώρα καταθέσεων, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να υπερακοντήσουν προσάγραν καταθέσεων. Όσο για τα δάνεια, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες διεξάγουν έναν αγώνα προσελκύσεως δανείων και άρα τα επιτόκια στον ελληνικό τραπεζικό χώρο αυτή τη στιγμή, και σας τα λέει αυτά κάποιος άνθρωπος που νομίζει ότι ξέρει, είναι τρομερά ανταγωνιστικά. Ίσως να μην βρίσκονται τόσο χαμηλά δανειακά επιτόκια σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τώρα μιλάτε για επιχειρηματικά δάνεια,
για καταναλωτικά. Επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και τα στεγαστικά είναι, τα σταθερά τουλάχιστον, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά.
Υπάρχει μια εικόνα, δεν ξέρω αν είναι σωστή, διορθώστε μας αν είναι λάθος, ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη ζήτηση για δάνεια. Αφενός μεν διότι πολλές εταιρείες έχουν τα ταμεία τους σε καλή κατάσταση μετά την πανδημία που εισέρευσε πολύ χρήμα, και στα στεγαστικά υπάρχει ένας δισταγμός του κόσμου να μπει στο στεγαστικό για διάφορους λόγους, ανάμεσα σε αυτά και η εμπειρία της κρίσης, ας πούμε, που έγινε μεγάλη κουβέντα για κόκκινα δάνεια, για πληστηριασμούς κτλ. Αυτό είναι σωστό?
Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό. Δηλαδή θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν σειραίουν ορδές επίδοξων δανειοληπτών σε στεγαστικά δάνεια στα καταστήματα των τραπεζών. Δεν συμβαίνει. Και εγώ το αποδίδω κυρίως ότι ο κόσμος πλέον είναι προσεκτικός. Ο κόσμος διαχειρίστηκε μία μεγάλη κρίση όπου, να σκεφτούμε τον σωστόν, τον καλόν, αυτός μπορεί να είδε να χάνει τη δουλειά του ή μπορεί να είδε την εταιρεία του να μειώνεται ο τζίρος της κατά 50% ή μπορεί να είδε να μην χάνει τη δουλειά του αλλά να μειούται το εισόδημά του. Άρα, ό,τι να λέμε, ο κόσμος πια είναι πολύ πιο προσεκτικός στο να πάει να πάρει δάνεια.
Μα, τώρα, αυτό πώς συνδέεται, γιατί μιλήσατε πριν για τα ενοίκια και σωστά ότι αυξάνονται τα ενοίκια. Και είναι ένα πρόβλημα που, από ό,τι μαθαίνουμε, στο οποίο θα αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα παρουσιάσει κάποιες πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, γιατί υποτίθεται υπάρχει αυτό το θέμα των κλειστών ακινήτων.
Αλλά εδώ υπάρχει νομίζω αυτό το θέμα των κλειστών ακινήτων είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ προσωπικά θα χαιρετήσω όποια μέτρα ή όποια κίνητρα παρθούν ώστε να τα ακίνητα που σήμερα κοιμούνται να ανοίξουν τις πόρτες τους.
Ήθελα να σας πάω καμπάλου, με συγχωρείς Δημήτρη. Αυτό εντάξει ένα θέμα, υπάρχει και αντίλογος ότι μπορεί να κλειστά για λόγους που δεν σχετίζονται με τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ ήθελα να πάω στο άλλο. Εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από τον τραπεζικό κλάδο της στέγης, πώς θα γίνει? Δηλαδή το βασικό είναι αυτό.
Είπα ότι δεν υπάρχει, είπα ότι δεν αναζητείται.
Ναι. Έτσι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους. Δεν λέμε ότι δεν δίνουν οι τράπεζες. Αντιθέτως, από ό,τι καταλάβαμε για αυτό που λέει, οι τράπεζες τώρα θέλουν να δώσουν στεγαστικά δάνεια.
Θέλουν να δώσουν δάνεια γενικώς.
Ναι. Και στεγαστικά πολύ περισσότερο, γιατί είναι και πιο ασφαλή από ό,τι ξέρουμε. Συνδέονται με σπίτια, ας πούμε. Έχουν μια εγγύηση. Πολύ καλή οι τράπεζες. Αλλά αυτό τώρα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι σε αυτό το τομέα? Σας ρωτάω γιατί εσείς είστε τραπεζίτης.
Να γίνει τι, να αυξηθεί η ζήτηση, ναι, για στεγαστικά δάνεια?
Ναι, να ενισχυθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των οικοκυριών ώστε να αποκτήσουν στέγη μέσα από το δανεισμό.
Ακούστε, εκτός από το γεγονός της μειωμένης ζήτησης, οι τράπεζες πια έχουν και πιο σκληρά, πιο αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει εισόδημα που να είναι πολύ μικρό, πρέπει μόνο το 40% του εισοδήματός του να δίδεται για πληρωμή δόσεων στεγαστικού δανείου. Αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι έχουν έρθει από την Τράπεζα Ελλάδος και σωστά έχουν έρθει, νομίζω ότι κάπως δυσκολεύουν την παροχή στεγαστικού δανείου. Υπάρχει. Αλλά νομίζω σωστά.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με την αξία του ακινήτου?
Και στην αξία του ακινήτου πλέον κάποια ποσοστά που βλέπαμε 100 και 90% της αξίας του ακινήτου σήμερα δεν υπάρχουν.
Είναι στο 60% περίπου.
μπορεί ένα τραπεζικό ίδρυμα να πάει και στο 70% και στο 75%, αλλά δεν θα κάνει πια τέτοια άλματα στα ποσοστά χρηματοδότησης.
Τώρα, κύριε Τανισκίδη, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των κλειστών διαμερισμάτων που, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γιώργος. Μια και οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες τέτοια, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε.
Τα οποία εννοούμε παίρνουν στους πληστηριασμούς, έχουν αποκτήσει στους πληστηριασμούς.
Αρκετά από αυτά τα έχουν αποκτήσει εκεί πέρα, αλλά έχουν προβλήματα από ό,τι γνωρίζουμε. Και θα ήθελα να σας πω, μήπως θα ήταν λύση να μειώσουν οι τράπεζες αρκετά τις τιμές αυτών των ακινήτων, ώστε να αποζημιώσουν τους ενδιαφερόμενους για το ενδεχόμενο κόστη ανακαίνησης και πολεοδομικής τακτοποίησης.
Θα ήταν μια ιδέα.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον. Συγχώνευση Παγκρίτιας και Τράπεζας Αττικής. Ανταγωνιστή σας, έτσι. Ποια είναι η άποψή σας?
Συναγωνιστής,
εντάξει. Θα ήθελα την άποψή σας, μια και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, έχει καταφερθεί εναντίον, λέγοντας ότι το δημόσιο βάζει εκ νέου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά καταλήγει με τη μειοψηφία, καθώς η πλειοψηφία των μετοχών θα καταλήξει στους ιδιώτες μετόχους της Παγκρίτιας που θα έχουν βάλει πολύ λιγότερα λεφτά. Ποια είναι η δικιά σας άποψη?
Καταρχήν θέλω να ξέρετε ότι εγώ δεν κάνω πολιτική. Εγώ όμως μπορώ να σας πω για την ιστορία της Τραπέζης Αττικής, όπου θεωρώ ότι η Τράπεζα Αττικής, που ήταν μία νοσούσα τράπεζα, το τελευταίο διάστημα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα προς τα εμπρός. Νομίζω ότι όλο το τραπεζικό σύστημα χαιρετίζει με χαρά αυτά τα βήματα. Και πιστεύω ότι και η επικείμενη συγχώνευση θα κάνει το σύνολο Αττική Παγκρίτια έναν ακόμα σημαντικό πόλο, κατ' εμέ ίσως όχι το πέμπτο, αλλά δεν έχει σημασία, ένα σημαντικό πόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και μόνον καλές σκέψεις μπορώ να έχω. Τώρα, όσον αφορά το τι παίρνει ο καθένας ανάλογα με τα λεφτά που βάζει, είναι θέμα τοποθέτησης. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πει ότι αν βάλει κάποιος 5 και κάποιος άλλος άλλα 5, πρέπει να πάρουν κάτι 50-50. Βεβαίως και κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι αν δεν βάζει κανείς και βάζει κάποιος, αυτός ο κάποιος πρέπει να ανταμυφθεί με κάτι παραπάνω.
Μάλιστα.
Κάποιο premium.
Μάλιστα.
Γιατί δεν βρέθηκε και κανείς άλλος να βάλει.
Μάλιστα.
Άρα θέλω να σας πω ότι όταν δεν κάνουμε πολιτική και βλέπουμε τα πράγματα με νυφαλιότητα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, και πάντως πρέπει στο τέλος της ημέρας να βλέπουμε τα πράγματα με θετικό πρόσημο.
Μάλιστα. Κύριε Τανισκίδη, ήσασταν σαφείς, όπως πάντοτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τανισκίδης, πρόεδρος της Optima Bank. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, την Πομιδά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παραδιά.
Και της Ευρωπαϊκής.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και
είστε και της Παγκόσμιας ή της Ευρωπαϊκής, δεν θυμάμαι.
Λέγεται διεθνής. Διεθνής. Είναι ευρωπαϊκή από 28 ευρωπαϊκές χώρες, με γραφείο στις Βρυξέλλες, το οποίο κάνουμε φοβερό αγώνα και εκεί για τα θέματα που ασχολούν τα μέλη μας.
Μάλιστα. Είναι τα ακίνητα τώρα στην επικαιρότητα, κύριε Παραδία, διότι διαβάζουμε, ακούμε και πληροφορούμεθα ότι θα υπάρξουν ρυθμίσεις για την στέγη και ανάμεσα σε αυτές και περιορισμοί στο Airbnb. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε κάποια εικόνα, κάποια εκτίμηση για το σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν τα μέτρα?
Κοιτάξτε, έχουμε και εικόνα, έχουμε και πρόταση, έχουμε υποβάλει, η οποία...
Δεν είμαστε σε καλό σημείο, κύριε Παραδιά. Δεν σας ακούμε τώρα.
Αν μπορείτε... Εγώ δεν έχω κάποιο θέμα, ναι, δεν έχω κάποιο
θέμα. Τώρα για συνεχίστε παρακαλώ, γιατί σας χάσαμε για λίγο.
Ναι, το σύμβαμο είναι εξαιρετικό, δεν έχω κάποιο θέμα. Λέω λοιπόν ότι βεβαίως υπάρχει η πρόταση δική μας, που πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είναι αυτή η οποία θα λύσει το βασικότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, όχι οι ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές, η κοινωνία ολόκληρη αυτή τη στιγμή, σε μια χώρα όπου υπάρχουν σπίτια για να στεγάσουν τον κόσμο, με τη διαφορά τα σπίτια αυτά είναι για διάφορους λόγους κλειστά. Τους έχουμε εξηγήσει τους λόγους, είναι η φορολογία, είναι η συμπεριφορά κάποιων ενοικιαστών, είναι ο χρόνος που έχει περάσει και που θα θέλουν κάποια χρήματα να επισκευαστούν. Όλα αυτά και σε συνέργεια και με τα υπόλοιπα προγράμματα που η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν να γίνει δεκτή η κύρια πρότασή μας, που είναι κάθε σπίτι που ήταν κλειστό από πέρσι, όλη τη χρονιά την περσινή και φετινή, και αυτό προκύπτει από επίσημα στοιχεία, όπως και κάθε σπίτι που είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση αλλά δεν έχει πάει καλά. Η απόδοσή του δεν στήθηκε καλά, σε λάθος μέρος, οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουλέψουν, όλα αυτά. Όποια από αυτά τα σπίτια βγουν στην αγορά για να διατεθούν στην αγορά κύριας κατοικίας, γι' αυτά να υπάρξει ένα εξαιρετικό μέτρο ιστορικής σημασίας, μια τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Αντί δηλαδή να υπάρξει πρόγραμμα κρατικής επιδότησης, να ψάχνει το κράτος να βρει λεφτά να δώσει και να βάζει κριτήρια περιουσιακά, εισοδηματικά, ποσοτικά, διαστάσεις, το να τα άλλο, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Κάθε σπίτι, όποιος και να το βγάλει στην αγορά, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο είναι, είτε κάποιος έχει ένα σπίτι, είτε έχει δύο, είτε έχει δώδεκα, ή ό,τι και να έχει, αν τα βγάλει να τα προσφέρει στην αγορά, να σταματήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτή η ανισότητα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αυτός θα, η επιδότησή του σε εισαγωγικά μέσα θα είναι αυτή η τριετής φορολογική απαλλαγή, από την οποία το κράτος πρέπει να το ξέρουμε αυτό, δεν πρέπει να χάσει πάρα πολλά, διότι τα σπίτια που είναι κλειστά πέρσι, φέτος θα είναι και του χρόνου, θα είναι και του αντίχρονου και του παραχρόνου. Δηλαδή,
έτσι κι αλλιώς δεν έπαιρνε τίποτα δηλαδή.
Ακριβώς, δεν έπαιρνε τίποτα έτσι κι αλλιώς. Και πιστεύω ότι εμείς αυτή την πρόταση έχουμε καταθέσει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ίσως κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Φαίνεται όμως ότι έγινε δεκτή η άποψή μας ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη καλύτερη πρόταση. Αν κάποιος είχε κάποια καλύτερη πρόταση, εμείς προκαλέσαμε δημόσια να βγει να την πει. Συνεπώς είναι η μόνη που είναι εφικτή, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος τέτοιο απαγορευτικό. Και από εκεί και πέρα θα είναι η ευθύνη στην κοινωνία πλέον, στους ιδιοκτήτες τους ίδιους και στους ενοικιαστές, να συνοηθούν μεταξύ τους και να βγουν τα σπίτια αυτά στην αγορά, να νοικιαστούν για κύρια κατοικία για τρία χρόνια, όπου η επιδότηση του ιδιοκτήτη θα είναι ότι επί τρία χρόνια, όποιος και να είναι ο φορολογικός του συντελεστής, δεν θα πληρώσει φόρο εισοδήματος, θα πληρώνει βέβαια τον έμφυα κανονικά, έτσι, αυτό θα τον πληρώνει ούτως ή άλλως. Αλλά όμως θα λυθεί το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Το πρόβλημα που έχει κατά βάση η νέα γενιά. Γιατί η παλιά γενιά είναι μέσα στα σπίτια. Είναι βολεμένη πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, σχεδόν ο κανόνας είναι, με πολύ συγκαταβατικά χαμηλά ενίκεια, λόγω προσωπικών σχέσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από δεκαετίες μεταξύ τους. Σήμερα αυτό χρειάζεται, γιατί ο μεγάλος αριθμός των σπιτιών που είναι εκτός αγοράς έχει κάποια χρόνια, θέλει κάποια ανακαίνιση. Οι ιδιοκτήτες το σκέφτονται έτσι, το σκέφτονται αλλιώς. Τώρα όμως θα αναγκαστούν να το ξανασκεφτούν υπό το πρίσμα αυτό, θα τα βάλουν κάτω και πιστεύω ότι θα έχουμε ανταπόκριση. Ειδικά αν συμπεριληφθούν στο μέτρο αυτό και τα σπίτια αυτά από το Airbnb που δεν έχουν πάει καλά, που είναι σε λάθος περιοχές, που κακώς πήγε κάποιος, ας πούμε, στα λιώσια, ας πούμε, να κάνει, να ανακαινήσει σπίτι, να ρίξει λεφτά μέσα, να το επιπλώσει, να κάνει Airbnb, ξέρω εγώ, ας πούμε. Πήγε δηλαδή σε κατάλληλες περιοχές ή αυτός που το έφτιαξε βασίστηκε σε τον εαυτό του ή σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του που δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξει αυτή τη δραστηριότητα. Ή, ας πούμε, τα μέτρα που λύθησαν για το Airbnb και τα φορολογικά και τα άλλα, κατέστησαν κατά κάποιο τρόπο όχι και τόσο συμφέρουσα αυτή όλη τη δραστηριότητα σε συνδυασμό με το ότι δεν πήγαινε καλά. Είναι ώρα να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να βγάλει στην αγορά, να βρει μια οικογένεια με δύο παιδιά, να βάλει μέσα εκεί σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, να το προσφέρει άμεσα στην αγορά, να λύσει το πρόβλημα μιας οικογένειας, να λύσει και το δικό του πρόβλημα, ένα σταθερό εισόδημα. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να πάμε στην επόμενη μέρα με πολύ γρήγορο και ομαλό τρόπο. Αν το μέτρο υιοθετηθεί χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς να κοιτάμε να δούμε ποιον να βγάλουμε από αυτή την επιδότηση. Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε μια ρύθμιση που να κοιτάξουμε ποιον να βάλουμε μέσα, πώς να βάλουμε όσο γίνεται περισσότερους. Και όχι πώς να εξαιρέσουμε τους περισσότερους. Μήπως τυχόν κάποιος μας ξεγελάσει. Δεν πρόκειται να μας ξεγελάσει κανένας αν βγάλει το σπίτι του να το βγάλει στην αγορά.
Κύριε Παραδιά, για να νοικιάσει κάποιος ένα ακίνητο, πρέπει να βγάλει το ακίνητο ηλεκτρονική ταυτότητα, να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο και ανακαινισμένο.
Όχι, τίποτα από αυτά. Όχι. Στην μίσθωση κατοικίας, στην πραγματικότητα, ο νόμος δεν προβλέπει τίποτα για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά την νομιμότητα, λέει μέσα ότι για να νοικιαστεί πρέπει να είναι πολεοδομικά νόμιμο, με τη διαφορά όμως ότι δεν έχει υιοθετηθεί καμία διαδικασία ελέγχου αυτής της προϋπόθεσης και στην πραγματικότητα καμία αρχή δεν ζητάει την τήρηση αυτής της αρχής. Βεβαίως το σωστό είναι όλα τα ακίνητα πολεοδομικά να είναι τακτοποιημένα, δεν υπάρχει εμβολία σε αυτό και πάρα πολλοί κόσμοι ήδη το έχει κάνει, αλλά αυτό δεν τίθεται σαν προϋπόθεση για να αναρτηθεί στην εφαρμογή της ΑΔΕ τα πληροφορικά στοιχεία μιας νέας μίσθωσης ακινήτου. Αυτό που απαιτείται είναι μόνο το ενεργειακό πιστοποιητικό για να αναρτηθεί. Τίποτε άλλο.
Που λέει σε ποια κατηγορία ανήκει.
Που λέει σε ποια
και μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε κατηγορία.
Δεν αποκλεί καμιά κατηγορία. Προσέξτε τώρα. Ναι. Όταν πάμε στο 2030 ή στο 2033, εκεί θα έχουμε θέμα. Γιατί αν σε μια νέα μίσθωση έχουμε μία από τις δύο τελευταίες, ή την πρώτη και μετά συνέχεια και την δεύτερη, τελευταίες στον πάτο ενεργειακής κατηγορίας, εκεί θα απαγορεύεται η εκμίσθωσή του. Και εκεί θα αρχίσουν να παίζουν άλλα όργανα εκεί. Δηλαδή εκεί θα βγουν από την αγορά μια σημαντική σειρά ακινήτων παλιάς τεχνολογίας, ας πούμε, εκεί που εκεί θα δούμε αν οι ιδιοκτήτες έχουν την ευχέρεια να τα ανακαινήσουν, να τα φτιάξουν, γιατί εκτός από κάποια λειτουργική ανακαίνιση θα χρειαστεί και ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία δεν είναι δωρεάν. Έτσι, είναι γνωστό.
Θα χρειαστεί επένδυση μεγάλη. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και σημαντικό και πρέπει να το έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν εκτός από αυτά που είναι καινούρια. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι πριν που μιλάγαμε για τα κλειστά σπίτια και το Airbnb. Διαβάζουμε ότι θα υπάρξουν περιορισμοί στο Airbnb. Επ' αυτού έχετε εικόνα. Και μάλιστα ότι ναι, θα απαγορευτεί σε κάποιες περιοχές να βγαίνουν νέες άδειες. Ναι, τι ακριβώς σημαίνει.
Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε απευθείας επαφή με όλα τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, στα οποία τους είπαμε το εξής, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι μια δραστηριότητα που ανήκει πρώτον αποκλειστικά σε ελληνικά χέρια. Δεν υπάρχουν ξένα συμφέροντα στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεύτερον, δεν επιδοτήθηκε για να δημιουργηθεί, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία που επιδοτήθηκαν για να φτιαχτούν. Και τρίτον, να μην ξεχάσουμε ότι στον κορονοϊό η δραστηριότητα αυτή δεν πήρε ούτε ένα ευρώ επιδότηση, την ίδια ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου έπαιρναν λεφτά με το φτιάρι. Έτσι.
Οι ξενοδόχοι εννοείται.
Οι ξενοδόχοι, ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο λόγο το κράτος να αναπτύξει μια πολιτική πάταξης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και να τρελαθούμε να νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στον υπερτουρισμό που πρέπει να μπούμε σε αντίστροφες διαδικασίες, να πατάξουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση και να αρχίσουμε να διώχνουμε και τους τουρίστες. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Αυτό λοιπόν που εμείς ξεκαθαρίσαμε στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη είναι το εξής. Ότι σε καμιά περίπτωση οποιοδήποτε μέτρο υιοθετηθεί δεν μπορεί να αφορά αυτούς που έχουν ήδη επενδύσει, υπ' αυτούς τους διμενείς για αυτούς όρους, έχουν ανακαινήσει, έχουν αγοράσει ακίνητα. Τα έχουν ανακαινήσει, τα έχουν εξοπλίσει, τα έχουν αναρτήσει στις πλατφόρμες και μέσω αυτών βιοπορίζονται αυτοί τα παιδιά τους, πληρώνουν τα δάνειά τους, πληρώνουν τον ένφυά τους. Και γύρω από αυτές από αυτή τη δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί μια άλλη δορυφορική σειρά δορυφορικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την συντήρηση και τον καθαρισμό αυτών των σπιτιών, αλλά και με το πού ξοδεύουν τα χρήματά τους στη γειτονιά, στις πέριξες περιοχές, όλοι αυτοί οι οποίοι στις διάφορες γειτονιές της Αθήνας, των διαφόρων πόλεων της Ελλάδος, δεν είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα ξενοδοχείο με ένα βραχιολάκι στο χέρι, αλλά γυρίζουν έξω στην κοινωνία, ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ, τρώνε στο εστιατόριο, ψωνίζουν από το περίπτερο, μπαίνουν σε ένα ταξί. Γενικά το χρήμα διαχέεται σε όλη την κοινωνία και όχι μόνο σε αυτόν στον οποίο πληρώνουν την διανυκτέρευση. Δεν πρέπει λοιπόν να θυγούν αυτοί που ήδη υπάρχουν. Αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, αυτά θα πρέπει να είναι εντοπισμένα μόνο σε περιοχές που πραγματικά, με πραγματικά στοιχεία και όχι με κραυγές και ισχυρισμούς, είναι υπερκορεσμένα και έχουμε μια μεγάλη αντιστοιχία ανάμεσα σε κατοικίες που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση και σε κατοικίες που είναι διαθέσιμες για κανονική μίσθωση από τον δικό μας τον πληθυσμό.
Πάντως,
να εντοπίσουμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι περιοχές, 1, 2, 3, 5, 8 πόσες είναι. Δεν μπορούμε να πιάσουμε όλη τη χώρα να την υπάγουμε στον ίδιο κανόνα. Έτσι. Και σε καμιά περίπτωση πουθενά να μην εφαρμοστεί ο κανόνας των 90 ημερών. Διότι εκεί, αν εφαρμοστεί αυτό, ειδικά στις περιοχές όπου υπάρχουν επιτυχημένοι ιδιοκτήτες σε τέτοια δραστηριότητα αυτή, εκεί θα πρόκειται στην ιστορία για τη μεγαλύτερη μετατροπή λευκών φορολογουμένων σε μαύρους, αναγκαστικά με αποφάσεις του ίδιου του κράτους. Δηλαδή, ένα κράτος να έρχεται να βγάζει τα μάτια του μόνο του. Να αναγκάσει τους ανθρώπους στις 91 ημέρες να ψάχνουν να βρουν μέσα στο dark web, στο μαύρο διαδίκτυο, δεν ξέρω πού, να βρουν πελάτες να νοικιάσουν τα κινητά τους, γιατί σε καμία περίπτωση κανείς την 21η μέρα του χρόνου δεν θα πάει να βάλει έναν νοικιαστή κύριο κατοικίας, ο οποίος μπαίνοντας μέσα θα μείνει 3 χρόνια.
Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μία πίεση από τους ξενοδόχους. Βλέπουμε διάφορους εκπροσώπους να λένε για το Airbnb και το Airbnb. Και στην πραγματικότητα είδαμε και κάποια ανακοίνωση της Airbnb, η οποία λέει ότι στη Νέα Υόρκη που υπήρξαν περιορισμοί, δεν υπήρξε μείωση των ενοικίων. Υπήρξε αύξηση των ενοικίων, αλλά και αύξηση βέβαια των τιμών των ξενοδοχείων. Διότι αν περιοριστούν.
Δεν πάει να πλησιάσει κανείς στη Νέα Υόρκη πλέον. Ναι. Δεν έχει, είναι τελειωμένος. Δεν έχει δηλαδή πού να πάει. Δεν έχει να βρει μια φτηνή λύση για τη Νέα Υόρκη πλέον. Η Νέα Υόρκη έπαθε διπλή ζημιά. Και τα ενοίκια ανέβηκαν και οι τουρίστες δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή με τεράστιο ξενοδοχειακό κόστος αυτή τη στιγμή. Γιατί δημιουργείται μια μονοπωλιακή κατάσταση μετά όταν το απαγορεύσεις εντελώς. Ήταν τραγικό λάθος αυτό που έγινε και είμαι βέβαιος ότι εδώ δεν θα γίνουν τέτοια λάθη. Η χώρα μας δεν έχει φτάσει σε κανένας είδους υπερτουρισμό. Έτσι, αν θέλει κάποιος να ψάξει να βρει τον υπερτουρισμό, να πάμε στη Βαρκελόνη να τον δούμε, που τον έχουμε δει, τον έχω ζήσει προσωπικά τον ίδιο, το ξέρω, όπου η Βαρκελόνη έχει 32 εκατομμύρια τουρίστες μόνη της, όσο έχει όλη η Ελλάδα 32 εκατομμύρια τουρίστες. Η Αθήνα μας έχει μόνο 8 εκατομμύρια τουρίστες.
Και πολλούς περαστικούς, αλλά και η Αθήνα εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια μετά την. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παραδιά. Υπάρχει και το θέμα της τουριστικής αναβάθμισης. Έτσι. Η Αθήνα εξελίσσεται σε τουριστικό προορισμό μετά την πανδημία στην πραγματικότητα.
Έτσι πρέπει να είναι και θα πρέπει να σας πω το εξής. Η Αθήνα είχε στο κέντρο της και γύρω από το κέντρο της και μέσα στο ίδιο το εμπορικό και γύρω-γύρω γειτονιές εντελώς εγκαταλελειμμένες, με κτίρια που ήταν έτοιμα να πέσουν. Με δρόμους, ακόμη και γύρω στην Ομόνοια, που έμοιαζαν πιο πολύ, θύμιζαν ουρητήρια παρά δρόμους εμπορικούς, έτσι. Και η επένδυση που έγινε στη βραχυχρόνια μίσθωση, σε αυτά τα κεντρικά σημεία που οι ταξιδιώτες θέλουν να είναι κοντά στο κέντρο πηγαίνοντας να επισκεφθούν μια πόλη, έκαναν σοβαρές επενδύσεις, ανακαίνισαν ολόκληρα κτίρια, αναμόρφωσαν γειτονιές, έδωσαν ζωή σε πεθαμένες συνοικίες. Σταμάτησε να υπάρχει παραβατικότητα γιατί υπήρχε κόσμος, υπήρχε κίνηση, άνοιξαν μαγαζιά στα ισόγεια κάτω, άνοιξαν μπαράκια, άνοιξαν μπειραρίες, κάθε είδους καταστήματα, άνοιξαν μικρά σούπερ μάρκετ. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στο γραφείο της Πομιδά από κάτω υπήρχε ένα θέμα ότι δεν υπήρχε ένα σούπερ μάρκετ σε μεγάλη ακτίνα να βγούμε να ψωνίσουμε κάτι που μας ενδιέφερε. Έτσι. Και το είδαμε και αυτό να ανοίγει κάτω από τα γραφεία μας με κύριους πελάτες, πλέον τους πελάτες της βραχυχρόνιας μίσθωσης που είναι ένα σωρό καταλήμματα γύρω-γύρω στο κέντρο της Αθήνας. Αναμόρφωσε λοιπόν, κάποιοι λένε ότι κατέστρεψε τις συνοικίες. Ακριβώς το αντίθετο έκανε η βραχυχρόνια μίσθωση.
Και τώρα το κέντρο της Αθήνας είναι και κατεξοχήν τουριστική περιοχή, δηλαδή έτσι δεν το συζητάμε.
Στο κέντρο της Αθήνας, το εμπορικό τρίγωνο κυρίως, δεν υπήρχε θέμα ότι υπήρχε κατοικία και την έδιωξε κάποιος. Η βραχυχρόνια μίσθωση στο εμπορικό τρίγωνο αναπτύχθηκε σε άδειους βιοτεχνικούς και γραφειακούς χώρους, άδειους επί πάρα πολλά χρόνια. Ερυπωμένους, εγκαταλελειμμένους, απίστευτης υποβάθμισης, και όταν περάσει κάποιος από αρκετούς από αυτούς τους δρόμους, θα διαπιστώνει υπέροχα κτίρια φτιαγμένα εκεί, με πάρα πολύ γούστο, με πάρα πολύ προσοχή φτιαγμένα, με διαμονές μέσα εκεί, με ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν, έρχονται εκεί πέρα μέσα, με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να επισκεφτούν την Αθήνα και θέλουν να είναι κοντά στο εμπορικό κέντρο, θέλουν να είναι κοντά στο ιστορικό κέντρο, θέλουν να είναι κοντά στην Ακρόπολη, κοντά στα μουσεία, όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς να αρχίσουμε να λέμε ότι έχουμε πάθει υπερτουρισμό και πρέπει να διώξουμε όλο αυτόν τον κόσμο και να καταστρέψουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που επένδυσαν. Είναι έξω από κάθε συζήτηση. Στοχευμένα μέτρα σε υπερκυκλισμένες περιοχές αυτές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Και όχι μόνιμα, αλλά για ένα χρόνο, για δύο. Μέχρι ότου να δούμε τα μέτρα τα καινούργια, αυτά που συζητάμε τώρα, πώς θα αποκαταστήσουν την προσφορά σπιτιών για τον εντόπιο πληθυσμό, κάτι που πραγματικά το χρειαζόμαστε, το χρειάζονται ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, γιατί το πρόβλημα είχε παραγίνει τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Το φαινόμενο της αποθάρρυνσης των ιδιοκτητών να δίνουν τα σπίτια τους για νίκιασμα έχει παραγίνει και όχι μόνο στη χώρα μας και παντού. Έτσι. Τώρα λοιπόν εδώ που θα υπάρξει αυτή η φορολογική ανάσα, που είναι πρωτοφανή στα ιστορικά, σαν χειρονομία εφόσον ανακοινωθεί πράγματι. Αν από του χρόνου λειτουργήσει και αυτή η βάση αξιολόγησης, η αυτόματη αυτή, η οποία παίρνει στοιχεία από τον Τηρεσία, από τη ΔΕΗ, από την ΕΙΔΑΠ, ας πούμε, πόσο πληρώνει κάτι στους λογαριασμούς του.
Για τους ενοικιαστές λέτε τώρα.
Για τους ενοικιαστές λέω τώρα, βεβαίως. Αυτή η αρχή έχει νομοθετηθεί ήδη από το 2022. είναι η αρχή, ανέξαρτη διαρκή αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των συμβαλωμένων. Όπου εκεί δεν θα χρειάζεται να πάει ο ιδιοκτήτης να ζητάει στοιχεία για τον ενοικιαστή. Ο ίδιος ο ενοικιαστής θα τα φέρνει, θα τα παίρνει ατελώς από την αρχή, μια βεβαίωση, ένα χαρτί Α4, και θα τη δίνει στον ιδιοκτήτη, θα λέει: Ναι, ποιος είμαι, εδώ με το σπίτι.
Κύριε Παραδιά,
θα το δώσει αμέσως χωρίς πολλά.
Πολύ σύντομα, γιατί είναι τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει άποψη ότι το στεγαστικό πρόβλημα θα οξυνθεί τα επόμενα χρόνια παρά τα κυβερνητικά μέτρα, γιατί η ζήτηση θα αυξηθεί περισσότερο λόγω και περισσότερων ξένων τουριστών. Στην Αθήνα αναμένονται 10 εκατομμύρια να γίνουν από 8. Και κάτι τέτοιο ήδη συμβαίνει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη ότι θα οξυνθεί το πρόβλημα παρά τα μέτρα?
Κοιτάξτε, εάν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο για την φορολογική απαλλαγή της τριετίας είναι μέτρα χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, δηλαδή συμπεριλάβουν και τα ακίνητα που θα ανήκουν και σε νομικά πρόσωπα και στα funds και στις τράπεζες και παντού και σε οποιονδήποτε έχει να κλειστεί το ακίνητο, όποιος και να είναι αυτός. Όποιος και να είναι αυτός, χωρίς περιουσιακές εξαιρέσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όποιος και να είναι φορολογικός θέλησης, αν το σύνθημα είναι όποιος έχει σπίτι αδιανό, βγάλετε το να το δώσετε για κύρια κατοικία, δεν θα υπάρξει ένα τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε σπίτια. Το πρόβλημα είναι να τα ξεκλειδώσουμε. Και αυτό που έχουμε προτείνει εμείς είναι το κλειδί για να ανοίξουν όλα τα σπίτια. Αρκεί το κλειδί να ταιριάζει παντού και όχι να κοιτάμε όταν θα φτιάξουμε το μέτρο αυτό και το ανακοινώσει ο κ. Χατζησάκης Δευτέρα, να είναι ένα μέτρο που να κοιτάμε πώς να εξαιρέσουμε τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να κοιτάμε πώς θα συμπεριλάβουμε τους πάντες, να μην αφήσουμε κανένα απ' έξω. Όποιος έχει σπίτι άδειο, να το δώσει στον κόσμο, να το βγάλει στην αγορά. Έτσι θα εκλογικευθούν οι τιμές και με τη φορολογία που θα πέσει και με την αύξηση της προσφοράς.
Μάλιστα.
Αλλά λοιπόν, αν αυτά τα μέτρα πιάσουν, νομοθετηθούν σωστά, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν έχει κτηριακό δυναμικό να στεγάσει τον πληθυσμό της. Σε καμιά περίπτωση. Και όλους εμάς και όλους τους τουρίστες και τους πάντες.
Μάλιστα.
Αρκεί να βρεθεί το κλειδί που θα ανοίξει τα σπίτια.
Κύριε Παραδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι.
Πομιδά.gr, όσα δεν προλάβαμε να πούμε.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Είναι το site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων της Πομιδά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παραδιά.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παγιοργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου,
την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια
και τη Γιάννα Αρφάνη στην αρχισυνταξία, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας. Oh, big old jet.